хэнүүн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Zefania, Agai. Anio sika ry mpiaino ajaina dia hamaky ny Zefania, ilay boky faha 12 amin'ireo bokin'ny mpaminany farany, misy fizarana efatra. Voalohany, efa ho avy ny fanafihan'i Nebukadnezara manambara mialohany andrin'i Jehovah, Zefania toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahatelo. Faharoa, faminaniana fitsarana ireo firenena manodidina, Zefania toko faharoa andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fahatelo, ny toepana aman-tsain'i Israely mahatonga ny fahababona tsy ho azy hiodivirana, Zefania toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito. Ary fahefatra, fitsarana ho avy ireo firenena mialohan'ny fitahin'ny Mesia ny fanjakana, Zefania toko fahatelo andinin'ny fahavalo hatramin'ny faharoapolo. Fizarana voalohany ary, efa ho avy ny fanafihan'i Nebukadnezara manambara mialohany andrin'i Jehovah, Zefania toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahatelo. Zefania toko voalohany, fitarian-teny. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Zefania zanaky Kosi, zanaky Gedalia, zanaky Amaria, zanaky Ezekia tamin'ny andrin'ny anjakan'i Josia zanaky Amona mpanjakan'i Joda. Antomotra ny hitsaranan'i Joda. Hakifako tokoa ny zavatra rehetra tsy ho eny ambonin'ny tany, hoy Jehovah. Eny, hakifako ny olona sy ny biby, hakifako ny vorona eny amin'ny habakabaka sy ny hazan-drano eny ranomasina, ary ny zavatra mahatafitoina mba amin'ny ratsy fanahy. Haringako tsy ho amin'ny tany ny olona, hoy Jehovah. Ary hainjotry ny tanako hamelin'i Joda sy ny mponina rehetra ny Jerusalema. Dia haringako tsy ho eo amin'n'ity tany ity ny sisa amin'ny bala sy ny anaran'ny mpisorona amin'ny andriamanitsy izy mba amin'ny tena mpisorona sy izay mivavaka any an-tampon-trano amin'izay eny amin'ny lanitra, ary izay miankohoka sy mianiana ho an'i Jehovah sady mianiana amin'ny malikama, ary izay nihemotra niala tamin'i Jehovah sy izay tsy nitady an'i Jehovah na nanontany taminy. Mangina eo anatrehan'i Jehovah Tompo, fa efa antomotra ny andrin'i Jehovah, fa Jehovah efa niomana hamony zavatra hatao fanatitra ka efa nanamasina ny olona nasainy. Ary raha mbi amin'ny andro hamonoan'i Jehovah zavatra hatao fanatitra, dia ho valiko ny lehibe sy ny zanak'andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Ary amin'izany andro izany dia ho valiko izay rehetra miezaka mihoatra ny tokonana, dia ireo mameny loza sy fitaka ny tranony tompony. Ary amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia hisy feo re mitaraina any ambavahady kazan-drano sy fidradradradrana ao amin'ny tanàna ambany, ary fidarabohana miezinezina any amin'ny havoana. Midradradradra ianareo mponina ao Maktesy, fa ringana avokoa ny mpandranto rehetra, eny, lany ringana izay rehetra ny vesatra volafotsy. Ary amin'izany andro izany dia ho tsilovoko amin'ny jiro Jerosalema, ka ho valiko ny olona izay efa lefy ao amin'ny faikany, dia izay efa manao anakampo hoe, sady tsy hanao soa Jehovah no tsy hanao ratsy. Ka dia ho tonga babo ny fananany ireny, ary ho lao ny tranony. Dia hanao trano izy, nefa tsy hitoetra ao. Hamboly voaloboka izy, nefa tsy hizotry ny divay avy aminy. efa antomotra ny andro lehibe ny Jehovah, eny efa antomotra sady mahafaingana indrindra. Inzay feo ny andron'i Jehovah, ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. Andro fahatezerana izany andro izany, andro fahoriana sy fahalahelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizimpito. Andro fahalevona ny anjomara sy ny akora, hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. Ary hampahoriny olona aho handehanany toy ny jamba, satria efa nanota tamin'i Jehovah izy. Ny rany dia hahidina toy ny vovoka, ary ny nofony ho toy ny zezika. Na ny volafotsiny, na ny volamenany, dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, fa ho levony ny afi ny fahasarim-piariny ny tany rehetra. Fa fahafonganana, eny fahafonganana tampoka tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. Zefania toko faharoa. Fiantsoana ibebaka. Miangona, eny mivrianareo ry firenena tsy manan-kenatra, dieny tsy mbola mihatra ny didy, mielina toy ny akofa ny andro. Dieny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehovah, eny, dieny tsy mbola tonga aminareo ny andro firehetany fahatezeran'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavy ny fahamarinana, tadiavy ny fandeferana, angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Fizarana faharoa. Faminaniana fitsarana ireo firenena manodidina. Zefania toko faharoa andininy fahefatra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Zefania toko faharoa andininy fahefatra. Fahafoy Gaza, ary ho lao Askelona, ho roahiny mitataovovonana Asdoda, ary ho fongorana Ekrona. Lozany mponina any amorontsiraka, dia ny fireneny Keretita, miatra aminareo ny tenin'i Jehovah, ry Kanana tanin'ny Filistina. Haringako tsy hisy mponina eo aminao, ary ny any amorontsiraka dia ho tonga tany fiandrasana ondry, izay misy zohy fialofan'ny mpiandry ondry, sy ho valan'ondry amanosy, ary ho tanin'ny sisa amin'ny taranak'i Joda izany, ka any no hiandrasan'ny ondry. Ny tranon'ny Askelona no handriany amin'ny ariva, fa Jehovah Andriamaniny no hamangy azy ka hampody azy avy amin'ny fahababony. Efa reko ny fandatsany Moaba sy ny fanaratsiny taranaky Amona, izay nandatsany ny oloko sy ny reareany teny amin'ny sisitaniny. Koa raha velona koa aho hoy Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, dia ho tahaka ny Sodoma tokoa Moaba, ary ny taranaky Amona ho tahaka ny Gomora, dia ho alana miana sy lavatsira ary tany lao mandrakizay. Ny sisa amin'ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin'ny oloko no hahalasa azy. Izany no ho valy ny avinaviny, satria nandatsa ny olon'i Jehovah Tompony maro sy ny reharea taminy izy. Hahatsiravina azy Jehovah, satria hahamosarena ireo Andriamanitra rehetra ambonin'ny tany izy, mba hiankofany any amorontsiraky ny jentilisa rehetra eo anatrehan'i Jehovah, samy any amin'ny fitoerany avy. Ianareo Etiopianina koa, ho voatrabaky ny sabatro ianareo, ary hanintsitra ny tanany hamely ny avaratra izy ka handringana ny Asiria, ary hahalaoany Ninive ho karakaina tahaka ny efitra izy. Ary hisy andiany handry ao aminy, dia fivoriany karazam-biby samihafa, ny sama sy ny sokina hitoetra ao amin'ny kapitaliny, feo mikiririoka no hore ao ambaravarakely, ary fandravana no ho eo antokonana, fahendahany ny rafitra sedera. Izany no tanàna ny ravoravo sady nandry fe izay, izay nanao anakampo hoe, izaho no izy, ary tsy misy hafa. Endre, efa tonga lao izy, eny fandrian'ny biby, izay rehetra mandalo azy, dia hiisitrisitra sy hanondro tanana. Fizarana fahatelo, ny toe-panahy aman-tsain'i Israely mahatonga ny fahababona tsy ho azy iodivirana. Zefania toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Zefania toko fahatelo. Lozan tanàna miodina sady voaloto, dia ilay mampahory. Tsy nihaino ny feo izy, na nino anatra. Jehovah tsy nitokiny, Andriamaniny tsy nohatoniny. Liona mierina ho aminy ireo lehibeny, ambodia ariva ny mpitsarany, ka tsy mamela ho tramaraina. Vavana sady mpamitaka ny mpaminaniny, mandoto izay masina ny mpisorony, eny mamadika ny lalàna izy. Jehovah ny marina ao afovoany, tsy manao izay tsy marina izy. Isamaraina isamaraina no amoahany ny fitsarany ho amin'ny mazava ka tsy diso izany. Fa ny tsy marina tsy mamahalala henatra. Efa nahafongana firenena aho, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, nosimbako ny lalany tsy hisy mpandeha. Rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izaho, hatahotra ahy tokoa ianao ka hino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao, araka izay rehetra voatendrika hamelezana anao. Kanefa ny fo maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Fizarana fahefatra. Fitsarana ho avy ireo firenena mialohan'ny fitahin'ny Mesia ny fanjakana. Zefania toko fahatelo andininy fahavalo hatramin'ny faharoapolo. Zefania toko fahatelo andininy fahavalo. Koa miandrasa ahy ianareo, hoy Jehovah, ambara-piavy ny andro hitsanganako hakababo. Fa izao ny kasaiko hatao, hamory firenena sy hanangona fanjakana aho, hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny fireheta ny fahatezerako rehetra, ka ho levo ny afo ny fahasarim-piariko ny tany rehetra. Fanadiovana ny Israely. Fa amin'izany dia hovako ho madio ny molotry ny firenena, hiantsony izy rehetra ny anaran'i Jehovah, hanompony azy amin'ny firaisankina. Avy any an-dafin'ny onin'ny Etiopia no hitondrana ny mpivavaka amiko, dia ny zanakavavy ny Zenaeliko ho fanatitra ho ahy. Amin'izany andro izany dia tsy ho menatra ianao tamin'izay nataonao rehetra, izay nanotanao tamiko. Ka dia hesoriko aminao ireo mibitaka amin'ny mpireariana, ary tsy hiavinavina eo an-tendrombohitry masina intsony ianao. Nefa hamelako olona orso malahelo ihany ao aminao, ary ny anaran'i Jehovah no hialofany. Ny sisa amin'ny Israely dia tsy hanao meloka na handainga, ary tsy hisy lela mamitaka eo ambavany, fa hihinana sy handry izy ka tsy hisy hanaitahitra azy. Fanarenana sy fitahinan'i Israely, ny mpanjaka ao amin'ny fanjakany. Miobiry izy io na zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravoa mifonao rehetra ary Jerusalema zanakavavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan' Israely no ao aminao, tsy hahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerusalema hoe, aza matahotra ary aza miraviravy tanana ry ziona. Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiraviravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavany izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Hangonika izay manana ny fitompo fivavahana, avy aminao ihany ireny, ary tambesarany latsa izy. Indro, hasiko amin'izany andro izany izay rehetra nampahory anao. Hovonjeko ny mandringa, ary hovoriko ny noroahina, eny, hataoko ho fiderana sy ho anarana ireny izay efa nitondra henatra tany amin'ny tany rehetra. Amin'izany andro izany no hitondrako anareo miditra, eny, amin'izany andro izany no hanangonako anareo. Fa hataoko ho anarana sy ho fiderana ny mifirenena rehetra amin'ny tany ianareo, raha ampidiko avy amin'ny fahababona ianareo, ka ho hitan'ny masonareo izany, hoy Jehovah. Agay, boky fahatelo ambin'ny folo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, misy fizarana dimy. Fizarana voalohany, afatra voalohany fanomezan-tsiny, Agay toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Fizarana faharoa, afatra voalohany fampaherezana, Agay toko voalohany, andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fizarana fahatelo, afatra faharoa fampaherezana, Agay toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Fizarana fahefatra, hafatra faharoa fanomezan-tsiny, Agay toko faharoa andininy fahafolo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary fizarana fahadimy, afatra fahatelo fampaherezana, Agay toko faharoa andininy faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fizarana voalohany ary, hafatra voalohany fanomezan-tsiny, Agay toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Agay toko voalohany. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoanjakan'ny Dariosa mpanjaka no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah nentin'ny Agay mpaminany tamin'ny Zerobabela, zanak'i Sealtiel, governora tany Joda, sy tamin'ny Josua, zanak'i Jozadaka, mpisorona be, nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ity firenena ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehovah. De tonga ny tenin'i Jehovah nentin'ny Hagay mpaminany nanao hoe: moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao, kanefa rava ity trano ity? Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevery ny lalanareo, efa namafy be ianareo nefa kely no taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama hatao ny kitapo loka. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevery ny lalanareo, miakara ny tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano, dia hankasitrahiko izany sady hankalazaina aho, hoy Jehovah. Nanampo be ianareo, kanjo indro kely monja, ary nony no tao aminareo dia notsofiko. Nahoana, hoy Jehovah tompony maro, satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia ny aminareo no nitsahara ny lanitra tsy hampilatsaka ando, sy nitsahara ny tany tsy hahavokatra. Ary ny antso ny fahamainanao hamely ny tany, sy ny tendrombohitra, sy ny vary, sy ny ranomboaloboka, sy ny diloilo, sy izay vokatry ny tany, ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa nisasarany tanana. Fizarana faharoa, hafatra voalohany fampaherezana, Agay toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Agay toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Ary Zerobabela zanak'i Sealtiel sy Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, mba amin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka, dia ny hain'ny feon'i Jehovah Andriamaniny sy ny teniny Agay mpaminany araka nefa nanirahan'i Jehovah Andriamaniny azy, ary natahotra teo anatrehan'i Jehovah ny olona. Ary nambarany Agay iraka Jehovah ny teny nampitondrain'i Jehovah ho amin'ny olona, nanao hoe: izao no momba anareo, hoy Jehovah. De notairin'i Jehovah ny fanahin'i Zerobabela zanak'i Sealtiel, governora an'i Joda, sy ny fanahin'i Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, sy ny fanahin'i sisa rehetra amin'ny vahoaka. Ary de avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehovah tompony maro Andriamaniny tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariosa. Fizarana fahatelo, hafatra faharoa fampaherezana, Agay toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Agay toko faharoa. Tamin'ny andro fahairaika ambin'ny folo tamin'ny volana fahafito no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah nentin'ny Agay mpaminany nanao hoe: lazao amin'i Zerobabela zanak'i Sealtiel, governora an'i Joda, sy amin'i Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza no mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy izao? moa tsy toy ny tsinitsinina io masonareo ity. Nefa mahirezan-kehitriny ry zareo Babela hoy Jehova, ary mahireza ry Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, ary mahireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehova ka miasa. Fa izaho no momba anareo hoy Jehova tompony maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo. Ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indray maka koa, raha afaka kelikely, dia hampiororoiko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary hampiororoiko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay iri ny firenena rehetra, ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah tompony maro. Ahy ny volafotsy, ary ahy ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe no ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Fizarana fahaefatra, hafatra faharoa fanomezan-tsiny. Agay toko faharoa andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo tamin'ny volana fahasivy, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa no nahatongavany tenin'i Jehovah nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, andeha maka hevitra amin'ny mpisorona hoe: raha misy mitondra hena masina eny an-tsisin-dambany ka voakasy ny sisin-dambany ny mofo na izay voahandro na ny divay na ny diloilo na izay mety ho fihinana, moa ho tonga masina koa va ireo? De namaly ny mpisorona nanao hoe: tsia. Ary hoy Agay: raha misy maloto amin'ny paty mikasika ireo, moa ho tonga maloto koa va ireo? De namaly ny mpisorona nanao hoe: ho tonga maloto ireo. De namaly Agay nanao hoe: tahaka izany eo anatrehako ireto olona ireto, ary tahaka izany ity firenena ity hoy Jehovah, ary tahaka izany koa ny asan'ny tanany rehetra, fa izay ateriny ao dia maloto. Koa masina ianareo, heveriny hatramin'izao andro anio izao no ho mankary, dia fony tsy mbola nisy vato ny fanongoa tao amin'ny tempolin'i Jehovah. Fony tamin'izany andro izany, raha nisy nankamin'ny vary roapolo mifatra dia folo ihany. Raha nisy nankamin'ny vata fanantazana ranomboloboka hananty indimapolo ny famarana dia roapolo ihany. Ny vary main'ny rivotra sy maty fotsy sy ny havandra no namelezako anareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Masina ianareo, heveriny hatramin'izao andro anio izao no ho makary, dia hatramin'ny andro fahaefatra amby roapolo amin'ny volana fahasivy. Eny, hevero hatramin'ny andro nanorenana ny taimpolin'i Jehovah. Mbola ao an-tsopotra ihany va ny voan-javatra? Na dia ny voaloboka sy ny aviavy sy ny ampongaben-danitra sy ny oliva aza dia tsy mbola mamoa. Hatramin'izao andro anio izao no hitahiko anareo. Fizarana fahadimy farany, hafatra fahatelo fampahirezana. Agay toko faharoa andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo ambyroapolo. Ary tonga fanondrony tamin'ny Agay ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro fahaefatra ambyroapolo nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela governora any Joda hoe: hampiororoiko ny lanitra sy ny tany, dia hahoko ny seza fiandrianan'ny fanjakana, ary ho foanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena, ary hahoko ny kalesiny sy ny mitangina eo aminy, ary samy ho lavi ny sabatry ny namany avy ny soavaly sy ny mpitangina azy. Amin'izany andro izany hoy Jehovah tompony maro, dia ho raisiko ianao ry Zerobabela mpanompoko zanak'i Sealtiela hoy Jehovah, ka hataoko toy ny fanomboha kase ianao. Fa efa nifidy anao aho hoy Jehovah tompony maro.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 033 11 213 45. Averina indray 034 01 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompory piano ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre Sauveur.